when you're down.
Mari, nganong diehard manggiyod ka sa Phil's Jewelry and Pawn Shop?
Otro biya pud ka, Mari, ha?
Mananakod man ka, Mari, oy.
Bitaw, Mari, lahi manggiyod sa Phil's Jewelry and Pawn Shop. Kay mubati manggiyod sila sa mga mamirindahay. Ilabi na ka nato nga mga inahan. Kay ang nagtukod giyod anang Phil's Pawn Shop. Sama pud nato nga usa ka inahan. Nga tigpamirinda pud og naningkamot sa pagpatungha sa iyang mga anak. Kaluoy sa Diyos, nakahumantanan og kurso ang iyang mga anak. Ug karon ang usa sa mga anak niya, maunay nagpadayon sa pagdumala sa Phil's Pawn Shop.
Nakadungog ko, Mari, nga gamay ra man di ay kaayo ang gidaghan nun sa mga sangang prindahanan anang Phil's Pawn Shop.
Dili man tuod nationwide ang Phil's Pawn Shop, Mari, pero dugay na kaayo ka na nga prindahanan. Kay ang tulo ka mga anak nako nakahuman sa kolehiyo tungod sa Phil's Pawn Shop.
Unya, Mari, musugot pod ang taga Phil's nga ipaagi sa data-data ang paagi sa paglukat sa giprinda.
Oo, Mari, bisan pila ra imong idata sa imong giprinda, ilang pagadawaton
sa bisan asa nga mga sangang prindahanan nila, Mari?
Oo, Mari, uy, dili gyud ka magproblema kay ang tanan nilang sa nga prindahanan pareho og pamaagi og maabi-abihon ang tanan nila mga kawani.
Phil's Jewelry and Pawn Shop,
your responsible community partner
with branches in Ozama City, Maine, at Luansing Building, Cebeda Street, Branch 1, Caballero Building, Port Road, Branch 2, Borges Corner, Gallardo Streets, and Branch 3 at Sam's Bakery, Ozama City. Phil's Jewelry and Pawn Shop, Oroquieta, Branch 1 at Ineria Street, Branch 2 at Barrientos Street. Phil's Jewelry and Pawn Shop also has branches at Tubod, Lanao del Norte, Kapatagan Branch, Maranding Branch, Molavi Branch, Pagadian City with 3 branches, in Cagayan de Oro City with 5 branches. Phil's Jewelry and Pawn Shop also has branches in Tagbilaran City. You got a friend.